እቶም ናይ ሰላም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተባሂሎም ዝግለጹ ኣብ እዋን ቀዳማይ ውጋእ ዓለም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ዘገልገሉ ኣብ ኢጣልያ ጀኖቫ ዕለት 21 ሕዳር 1854 ዓመተ ምህረት ዝተወልዱ ዕለት 3 መስከረም 1914 ዓመተ ምህረት መበል 258 ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ዝተሓልዩ ዕለት 6 መስከረም ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኸታሊ መንበሮም ብወግዒ ዝጀመሩ በነዲክቶስ መበል 15 ዝብል መፀውዒ ርእሰ ሊቃነ ጵጵስናኦም ዝመረፁን መንፈሳዊ መርሆኦም ኦጎይታይ ኣባኻ እኣመን ጠሪሸ ኸይደናገር ደግፈኒ ዝብል ዝገበሩ ጃኮሞ ፓውሎ ጆቫኒ ባቲስታ ዴላ ኬዛ ዕለት 22 ጥሪ 1922 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰማያዊ ቤት ዝተወልዱ ዛዕባ ዝገበረ ናይ 3 መዓልቲ ዕለት 3 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ቦሎኛ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ብዘስምዕዎ ኣስተምህሮ ዝተኸፍተ ዓውደ ጉባኤ ይካየድ ምህላው ልኡክ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሉካ ተንቶሪ ሓቢሮም። እቲ ሰበኻ ቦሎኛን ዮሐንስ መበል 23 ናይ ስነ ሃይማኖት መጽናዕቲ ተቋም ዘዳለዎ ናይ ቴዎሎጊያን ስነ ቤተ ክርስቲያንን ስነ ታሪክ ዓለምን ሊቃውንትን ምሁራትን ዘሳተፍ ዓውደ መጽናዕቲ በነዲክቶስ መበል 15 ካልኣይ ውጋእ ዓለም ርእሰ ቀትለት ኤውሮጳ እንክብሉ ብምግላጽ እዚ ትርጉም ኣልቦ ህዝቢ ዘጽንት ገበን ቢሎም ዝገለጽዎ ውግእ ከይብገስ ኩሉ ናብ ዘተ ከብል ፍሉይ ናይ ስነ ምርኻብን ዘተን ሜላ ኣብዚ እዋን እዚ ዝንበር ዘሎ ዓይነት እዋናዊ ርክባት ብነቢያዊ መንፈስ ዘጀመሩ ምዃኖም ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ዘስምዕዎ ኣስተምህሮ እንከመልክቱ ቀፂሎም እውን ናይ ቦሎኛ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ኢጣልያን ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁኣን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮ ባዕሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 15 ኣብ 1914 ዓመተ ምህረት ክርስትና ህድኣትን ፀጥታን ኣብ መዋቕራት ምርግጋእ ዘውሕስ ጥበብ እዩ እንክብሉ ዝገለጽዎ ሓሳብ ኣማእኪሎም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ሓደ ህዝቢ ብዘይ ስርዓት ስነ ህይወት መንፈስ ሓደ ህዝቢ ክኸውን ዘይከኣሎ እዩ ማለት ናይ ህይወት ማሕበረሰብን ማሕበረሰብ ፅሑፍቶን ከይኮነ ይተርፍ እሞ እኽብካብ ብሕትው ህይወት ወይ ድማ እኽብካብ ብሕትው ሃገራት ኩሉ እኩብ ኣብ ንበይና ኣውነት ኮይኑ እዩ ዝተርፍ። እዚ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዛዕባ ሰላም ኣብ ዘቕርቦ ኣስተምህሮ ዝቃላሕ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣናዊ ትምህርቲ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡክ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ተንቶሪ ኣስዒቦም ናይ ቦሎኛ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ማቴዎ ዙቢ እውን ብወገኖም ቅድመ ብጋሴ ቀዳማይ ውጋእ ዓለም ቤኔዲክቶስ መበል 15 ሰታሪት ንመላእ ኣብ ውግእ ተዋሰ እቲ ሃገራት መራሕቲ ብዝብል ኣርእስቲ ነሓሴ 1917 ዓመተ ምህረት ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኣማእኪሎም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኩነትን ታሪኽን ብዓይኒ እቶም ኣደዳ ዝኾኑ ምጥማት ምስ ዝከኣል ናይ ታሪኽ ጌጋታት ካብ ምድግጋሙ ንድሕን ዝበልዎ ሓሳብ ዘኪሮም ዘይተዋሳኢ ወይ ድማ ልዕሊ ጋንታውነት ምዃን ማለት ዘይምርድዳእ ወይ ዘይርጉፅነት ንዘይምፍጣር ትምባል ማለት ዘይኮነስ ቆራፅ ዘቃሉ ጭቡጥ ሓሳብ ናይ ምቕራብ ተኽእሎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ትምህርቲ ቤኔዲክቶስ መበል 15 የገንዝቦ ነቲ ናይ ሓባር ቤትናን ህዝብን ንሓደጋ ዘቃልዕ ጉዳይ ብዕምቀት ምልላዩን ብናይ ኩሉ ናይ ሓባር ጥቕሚ ብዘተኩር ዘተን ሓልዮትን ምፍታሕ ሰላም ነባር ዝገብር መገዲ እዩ ከም ዝበሉ ኣመልኪቶም።